Euskadi Irratian Abildua. Xabi Unanue.
Nola da posible galerak dituen enpresa baten salmentarekin denak gustura geratzea? Bai saltzailea, bai eroslea eta baita arerioak ere. Hau pasada Google, Lenovo eta Samsungen artean. Duela urtebete, Googlek Motorola etxe erosi zuen, telefonoak egiten zituen enpresa erosi zuen, eta urtebete geroago, hau Lenovori saldu dio. Tarte horretan, bi telefono garrantzitsu kaleratu ditu Googlek, batetik Moto G eta Moto X-a. Eta hori bai, hau kaleratzearekin batera, edo hauek kaleratzearekin batera, Samsung haserretu egin zen. Eta ez da aztu behar, Samsung dela Google-eko Android sistema eragilea gehien erabiltzen duen enpresa. Samsung etxe korearra haserretu egintzan eta Androida alde batera utziko zuela esan zuen eta Tizen sistema eragilea garatzen ari zelaren informazioa zabaldu zuen. Google-ek hau ikusita, beste puntu bat egin du, beste gauzatxo bat egin du. Lenovo enpresa txinatarrari saldu dio Motorola. Bide honetan, Motorolak irabaziak lortu ditu. Horregatik, Lenovo gustura dago. Eta baita Google ere, dirua irabazi duelako eta gainean zituen porrotak kendi dituelako. Eta aldi berean gustura geratu dena, Samsung etxea da. Gaurtik aurrera, Googlek berak ez diolako kompetentzia egingo, bai ordea Lenovok, baina hau etzaio inbeste inporta. Hori bai, hauen atzean badago beste enpresa bat ez dena bat ere gustura geratu, eta hori Apple etxea da. Eta zergatik, Lenovok bidea egina duelako Txinan, Applek ez bezala, eta badakielako Lenovok gehiago salduko duela bertan, Applek berak baino. Telenoveletan baino pertsona gehiago ditugu edo kasunetan enpresa gehiago ditugu eta denak maitale bera nahi dute, denak Txinan sartu nahi dute eta denek irabaztiak nahi dituzte. Beraz, ikusi beharko dugu nola amaitzen den kulebroi hau. Ongetorri guztioi Euskadi Irratiko saio teknologikoenera. Ongetorri guztioi Abilduaren edizio berri batetara.
Astea amaitzera doa, baina oraindik bada zer entzun. Abildua, Euskadi Irratiko saio teknologikoa, igandetan gaueko 10:00.
Saioa telefono mugikorri buruz hitz egiten hasi dugu eta jarraipenare horrela egingo dugu. Noemi Rivera laster etorriko da gugana eta guraso eta semealaben artean dauden telefono mugikorri buruz hitz egingo dugu. Mikel Rotaetxek ere gonbitea onartu digu eta laster izango da hemen irude inprimagailoi buruz hitz egiten. Eta hau dena gutxi balitz, bideojokoen munduare aztertuko dugu. Euskal bideojoku sortzaileen mapa aztertuko dugulako Arantza Mariskalekin. Eta guztia istan frikia tartearekin batera, musikarik onenarekin eta albisterik garrantzitsuenekin. Beraz, 11 bitarte hortxe geratu behar duzue. Ongi etorri guztioi Euskadi Irratiko Abildua saiora. Ongi etorri teknologia berrietara. Xabi Unanue naiz, eta hau, astera doa. Azken aldian gero eta gehiago ikusten ditugu, eta egia esan oraindik ez gara ohitzen dendetan horrelakoak ikustera. irude inprimagailei buruz ari gara, eta noski, hau behar bezala lantzeko lankide bati eskatu diegu, babidea arrasteko. Mikel Rotaetxe, Gabon!
Iepa, Xabi, Gabon guztiaie, babai, orain artekoek soilik dokumentuak ematen zizkiguten, bidimentsioetan. Baina etorkizunak hiru dimentsio ditu eta hotsa hau egiten du. Baliteke impresioaren munduan aurrerapen ikusgarriena izatea Gutenbergek inprenta bera asmatu zuenetik duela 6 mende. Edozer inprima dezake, edozeren kopia egin diezaguke hiru dimentsiotan. Hirude impresora zientzia fikzioa dirudi, baina erabilgarri dago. NASAk erabiltzen du, baina egun edonoren esku dago. Badirudi 2014a irude impresoren urtea izango dela. Orain arte arkitekturan eta diseinu industrialean zen ohikoagoa, baina dagoeneko hautsi ditu faktorietako mugak. Impresora baten bidez, irudimentsiotako objektuak egitea. Materiala impresoran sartu, guk nahi dugun forma eta ezaugarriak eskatu, eta minutu batzuk igarota, ara horre maitza. Egurrean eraiki dezake, plastikoan, neilonean, beiran, eta pentsa baita janarian ere. Azken berrikuntza Bostonetik dator, karbono zuntzean eraikitzeko aukera. Jon Bengoetxearen gana jo dugu irude inprimagailuaren funtzionamenduaz jakiteko. Tumaker enpresako sortzailea eta gerentea da Bengoetxea. Oiartzunen dute enpresa, eta Euskal Herrian irude impresioak ekoizten dituen etxe bakarretakoa da.
Makinak egiten duguna da plastiko bat, filamentoa ditzen diguna, dala impresoretan kartutxo etinta izango baliz bezala, ez? Ari bat bezala, 3 milimetrokoa, eta hori impresorak hartzen du eta urtu egiten du, bale? Berotasunarekin urtu egiten du. Eta sortzen duen ari me horrekin egiten du, objektu bat, ez? Gauza bat, eh? Zu diseinatutako gauza bat edo internetetik jetxitako gauza bat.
Baina funtzionamendu gehiago ere badaude, laser bidezko impresorak adibidez, objektuetan eraikitzen dute edo materiala urtu eta egitura eraikitzen dutenak besteak beste. Imaginatzeko da arkitekturan edo diseinuan izango duen eragina, baina hezkuntzan ere sartu du muturra irude inprimagailuak. Donostiako Don Bosco eskolan, Tumaker enpresaren elkarlanarekin, irude impresorekin lana egiten dute. David Muñoz bertako elektronika irakaslea da.
Gu elektronikako ziklo bat gehan ez, gure helburua da elektronika erakustea, eta adibidez oso ondo funtzionatzen diguna da robotak eraikitzea. Elektronika egiten dugu, programatzen dugu, baina karo, hoi gero martxan jarri behar da. Eta egiten duguna da, robotoientzako, nolabait esan, base batzuk edo ezurdura, robotorren ezurdura izango dena, zerbait esatetik.
Hor dago pixka bat ezea, ez? Funtsa, ez? Osea, erabiltze dut besteek egindako zerbait, edo nik egindetena sortzen dut, ez? Osea, indarrundia doka, ez? Kontzeptuak, bale? Osea, eta Davidek esan duena da, azkena sorkuntza da, ez? Eta etorkizunean, gaur egun, osea, badakigu dala oso gauz garrantzitsua, ez? Osea, ez sorkuntza, imaginazioa eta kreatitatea, ez? Eta aplikatuta elektronikan edo zin mailan, ez da bakarrik gauzak egin, baizik gauzak sortu. Eta makina honek emate dizu, ez da makina definitiboa, ni beti esaten dut, hau da parte bat, osea, honek laguntzen du alde gauz batzutan. Baina azkenean zure imaginazioa zuk jarri behar duzu, azkenek zerbaitze lagunduko duzu.
Asmakuntza iraultzaile honekin eskolen nondik norakoak erabat aldatu direla dio Don Bosco eskolako irakasleak.
Beti izaten dugu hezkuntzan ikasleen motivazioa, asmatu beharko genukela, zerbait inplikatzeko behaien ikasteko prozesu hortan, eta gure esperientzia da holako makina hauekin ikaragarria dela, ez motivazio sortzen den, osea, lehen kasik behaien atzetik ibili bertzen un denboa guztian gauza hauin, bestiain, eta guain justo kontrakoa da, guri, beti gure atzetik, hau noiz erabili posu edo, arratsaldetan hemen egon gozazten, ze hau nahiko nuke inprimatu, hau bitu atzo hau pentsatu nun, eta pentsatu dure bai inprimatu posu edo dutela, Osea, da, ikaragarria ze buelta eman joan ikaslean motivazioan asuntorek.
Baina badira fabrika eta elektronika eskoletatik haratago, euren irude impresora propioak eraikitzea lortu dutenak. Lizar Azkune ingeniari zarauztarra da, eta bere impresora propioa ekoiztu du. YouTube bidez bere etxean bertan fabrikatu zuen.
Nik indetena da interneten dokumenta hau eta horkua aurrea eraman. Osa nik sortu oestet ezerrein. Eta hori nik uste aspektu zea dela, egon ork dokumentazio, beharrezko dokumentazioa interneten dula eta irikia dela, eta komunitate bat dela atzetik jende animatzeko eta bultzatzeko, hori uste garrantzitsua dela. Bueno, piezak erosten hasin izanetik eta irakurtzen daola, ba aurreko, ba duela urte bete eta pixka geixo, eta bueno, impresora ia martxan azteako, ba beste bila bete opasazian.
Eta noski behin inprimagailua eraiki, inprimagailu horretan bertan inprimatu zituen inpresora berri baten piezak.
Nik daukadanak dagoeneko bi alabaitu, bat komunitateko Clonewars komunitateko lagun bat inizkion piezak eta bueno, hori frikismoan barruan hori nire alaba konsideratzea eta neu nire buruantzat beste inpresora bat indet eta orduan ja bi ditut eta printzipiotako bata klonatzia da. Orduan nik evoluzionatzen dihoazten impresora hauek hirugarren bertsioa nahi nun eta hori inprimatu nun gero montatzeko satisfazioa aukitzeko. Eta momentu hauetan gehien bat iten nahi naizena da kamarakin zerikusia dituzten aksesorioak, follow focus eta bueno, olako gauzak gero uretako karkasa batzun manguak inprimitu ditut. Eta bueno, lanetik ere zenbait pieza eskatu izkiate.
Ohikoa da impresora batekin urrengo impresora belaunaldiak egitea. Tumaker enpresan egin izan dute hau, Jon Bengoetxea.
Daitu 35 eta 40 pieza inguru egina daudela beste impresorekin, ez? Gure beste impresorekin. Filosofia da pixkat desberdina, ez? Guk bilatu deguna pixka bat, bai dela ere hardware irekia, gure impresoak irekik izatea, baina badago jende asko ez dula bide hori egin nahi, esan nahi dut. Nahi du irude impresora munduan sartu, baina ez berak egin, ez? Zite, egiten zaio zaila, o ez du nahi, edo eta jende asko dago ez dula berak egin nahi. Nahi dula ja impresora bat, eta, bueno, baina montatua, eta azteko lanean ja segituan, ez? Eta gu Tumakerretik pixka bat hori landu dugu. Guk proposatzen dugu makina bat egina dagona eta ja astentzena lanean lehenengo momentutik, baina ere ematen duzuna aukera, nahi duzun gauzak aldatzeko, diseinu hori mejoratzeko, hobea egiteko aldu, egin eta aldatu,
Objektuak inprimatzea erraza dirudi, baina noski instrukzioak beharrezkoak dira. Baina iraultza hau izaera ireki batekin eskutik zabaldu da. Adibidez, patinete bat eraikitzeko jakin behar dugu, zein material behar dugun, zein nolako piezak fabrikatu behar diren, eta egitura eraikitzeko jarraitu beharreko pausuak zeintzuk diren. Ba hori guztia sarean dago, hardware askea da printzipio nagusia.
Software librearen filosofia berdina, baina jaurarrekin esan nahi dut. Nik diseinu bat egiten baldin badet, irekia uzten dut. Osea, esan nahi dut, dokumentazioa eta sortzen dut, beste pertsona batzuk nahi badu, nire makina erekitzeko, ez? Baina hor badago tratu bat, Eta da, zuk erabiltzen baduzu nire diseinua, bai? Eta irekia dena, zuk egiten duzun diseinu ere irekia utzi behar duzu. Eta horrek ematen du, da oso efektu birikoa, ez? Osea, zuk interneten uzten dezunean zerbait irekita, jende askok erabiltzen du, eta horrean zabaltzen da oso askar, eta oso indar handiarekin, ez? Eta hori da pixkat irude impresorekin gertatu dana, zabaldu da oso askar, eta hori da ireki izan du delako. Horren beste aldeeko zea da, impresora komerzialak itxia direnak, ez? Dala esaten zaion bezala kaja negra, osea, zuk erosi, eta ezin duzu bakarrik erabilita, punto, ezin duzu ezer egin.
Nokiaren Lumia mugikorraren tapa Open Design bezala deskarga daiteke eta norberak etxean inprimatu nahi duen kolorean. Etxe handi askok egiten dute hori, baina nagusi da erabiltzaileen artean.
Diseinatzeko piezan inguruan, nik adibidez nire kasuan baitut ezagutza pieza sinpliak eta diseinatzeko, baino ez da behar, interneten hainbeste diseinu daude, ez dala zertan diseinatzen jakin berri. Zugarrizko liburutegia daude, piezakin ordun, ez da behar, zertan behar.
Ez gero eta gehiago gaina, hor dago zirkulo virtuoso ditzen zaio horrei. Gero eta jende gehiago, gero eta diseinu gehiago daude interneten, eta gero eta diseinu gehiago balin badaude, gero eta gehiago egongo dira. Bale, osea, eta... Oso...
Informazioak inbezala pasatzen da, ez? Hainbeste informazio edo lana oan dela informazio ona topatzen, ez? Ba, objektuekin berdina.
Eta zein erabilpen ditu 3D impresorak, edo zer eraiki daiteke, gastronomian, bonboi perfektuak, arkitekturan, maketak eta imprimatutako eraikin osoak dagoeneko ikusi ditugu, modan, diseinuan eta mekanikan zer esanik ez. Eta noski, baita armagintzan ere, imprimatutako pistolak interneten bertan ikus daitezke.
Bai, armen asuntua da gauza bat, aukera kasu arma egiteko, bai, baina ez, jende normala ez da jartzen armak egitea. Hala ere, hauek, kuriositate bezala, arma aterazenean, estatu batutan, Espaini izan zen, gehiena, deskarga gehienak intzitunak, lehenengo biegunetan. Osea, jende gutxi daka impresora, ez dakizatako zituzten deskargak, ez? Baina alda, baina uste ez dula.
Bueno, aukera hor dago,
Baina iraultza nagusia medikuntzan izango dela ohartarazi dute adituek. Sudan hegoaldean esaterako, Not Impossible gobernuz kanpoko erakundeak plastikozko protesiak eraiki ditu gerraren ondorioz hanka bat edo besoa galdu dutenentzat. Estatu batuetan, 3D impresora batekin inprimatutako trakea batek bizitza salbatu zion ume bati. Eta orain urrengo pausua organoak eraikitzea liteke.
Hor ni badak, adibide zerbait esateko zen, nire arreba bada doktora da materialetan, eta lana egiten du Bilboko laborategian, unibertsitateko laborategian, haidia polimero batzukin eta lanian gorputzak beak xurgatu alizateko bakuntza baten ondoren, berriz ereki beharrian eta ikusi beharrian, manola di joan hoi, eta adibidez badakit, aste honetan bertan edo aurreko astian, tumeikerrekoek emantziletela impresora bat, behaien prototipoak iteko.
Bai.
Eta hoi adibidez aplikazio gaur egun erreala da, ja.
Bai, guk adibidez Hospital Donostia hemen guakien egin diegu zea birika artifizial bat, plastikozko birika bat, eta baiek erabiltzen dute birika hori esperimentu batzuk egiteko, ez noski pertsonetan jartzeko, baina baien esperimentuak egiteko, baina 3D impresora autako bat, erabiltzen da hospitalean, baiek dituzten prozesu batzuk lantzeko.
Tira bantzule 3D inprimagailuak eta urtengoa izango menda iraultza honen urtea. Batzuk dagoeneko hasi dira muturrera eramaten. Europako Agentzia Espaziala Norman Foster arkitektuarekin lanean ari da aztertzeko ea bideragarria den 3D impresorekin ondoentzun ilargian egiturak eraikitzea. Urrun dago hori, baina ez pentsa hainbeste. Batzuk etxeak ilargian, baina zuk entzule, zer eraikiko zenuke edo zer gauza eraikiel izango bazenu?
Entzule Mikelek erronka hortxe utzi du, beraz badakizue bidali WhatsApp zenbakira zuen erantzuna 688-666-000-ra. Baina adi, laster lehiaketa martxan jarriko dugulako, eta bertera ere zuen erantzuna bidali beharko duzuelako, beraz ados jarri zer bidali nahi diguzuen. Guk lehiaketarentzako tartea irekiko dugu, hori bai, aurretik beste lagun bat agurtu behar dugu.
Irrati bitartez.
Wifi bidez.
Kablearekin.
Bluetootha medio.
Obe irugearekin.
Eta lauge asko zobeto.
Batekin abilduarekin.
Igandetan gaueko 10:00 Euskadi Irratian.
Edo noiz nahi eitb.com atarian.
Abildua Euskadi Irratian.
Flash batetan, klik bat egin ostean, tuit bat bidali eta gero atsegin dut zapaldu ondoren, abilduan hausnarketa.
Beno, hausnarketarako txanda da bentxe bertan, baina gaurkoan, sare sozialak alde batera utziko ditugu ein batean, eta aparailuetan zentratuko gara, oinarrituko gara. Noemi Rivera, Gabon.
Kaixo.
Beno, aparailuak, smartphoneak, telefono inteligenteak, telefono adimentsuak, pantalla besterik ez duten telefono marabilloso hoiek, hoiek hartu behar ditugu gautan, bueno, hoiek eta adin txikikoak beti ere, ezta?
Nerabeak.
Nerabeak hobeto esan da, ez bai. Adin txikiko gaurko baten estatu benituen, gaurkoan nerabeen aldetik arituko gara. Eta zei guzun, emi, zergatik, zer dela eta aztertu behar dugu gaur telefonen erabilera adin txikiko edo nerabeen tarte honetan.
Bueno, ba, guztiot badakigu esan nerabe zaroa ba nahiko adin arriskutsua dela.
Komplikatua.
Eta nerabe baten eskuetan ba telefono mugikor bat jartzea, ba hori ere nahiko arriskutsua edo bai, ez da oso lasai egoteko modukoa.
Bueno, arriskutsua ez dakit hitza izango litzatekeen, beraie gu baino asko zobet erabiltzen ditugulako askotan, baina beno. Aztertu
ematen
ezagun.
Ematen dizkioten erabilerak hori ja beste kontua da.
Bai, beti ez delako guk uste dugun egiten ari eta hortara goaz. Zer egiten dute nerabeek telefonoekin?
Ba, bueno, gauza zentzunak egiteko oroar ez. Orduan...
Bueno, WhatsAppa eren erabilera masiboa hori bat.
Bai, 20, sare sozialak, argazkiak atera, eta, bueno, gero... eduki horiekin
zer egiten duten eta nora dijo azten eta gauza horiek ere bai 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 hartan arratsi.
Orduan ba bada estatu batuetan ama bat ta bere semeak ba eskatu zion iPhone bat nahi zuela eta bueno amak esan zuen ezakita iPhone bat erosi nere semeari bai ez bon, erosiko diot oparitu zion baina iPhonea bazetorren arau sorta batekin.
iPhonea arauekin etortzen da, kaja bai. Barruan datoz.
Bai, amak idatzen zizkion arau batzuk, eta bueno, iPhone hau erabili nahi baldin badituzu, ba, arau hauek bete egin beharko dituzu.
Beno, orduan guazen ikustera, estatu batutako emakume honek zein arau jarri dizkion bere semeari iPhonea erabiltzeko edo iPhonea bere eskuetan egonda.
Bai, eta bueno, bitxia da zeren, bueno, azkenten nahiko ama zentzuduna, eta bueno, azken batean arau hauek jarraitzen baldin baditu, bueno, ba, igual bideo honetik eta guztiek aplikatuko balute, joe, ba ze ondo, ez?
Ba, jakin dezagun zer dioen ama horrek, bai. Gure Euskal Herriko amek ere buruen izan dezaten, ba. Eta adibidez batek edo bestek hartu dezan kontutan.
Adibidez, telefonoa ematen dio, eta esaten dio, bueno, telefono hau nirea da, nik ordaindu dut, baina zuri uzten dizut.
Bale, telefonoa ez da nera beharena, gurasoren abizik.
Logikoa.
Bai.
Baina, bueno.
Baina argi ustea ez dago batera gaizki.
Bai. Gero esan du, egunero, arratsaldeko zazpiterrietan telefonoa niri edo aitari emango diozu, eta bueltatuko dizugu goizeko zazpiterrietan. Tarte horretan, itzalita egongo da.
Bueno, nik zerbait esan dezake tarte honetan, nire ama horren txertan noen mirne egiten ari da, estatu batuetako ordutegi buruzari gara, hemen bi ordu beranduago izan beharko luke baita ere, haiek berango izago afaltzen dutelako, eta bueno, ordutegia ez da zehazki hartu behar baita ere. Eh?
Bueno, baina iluntze partean,
bai.
Itzaltzea ez dago bat ere
gaizki.
Bueno, aste buruetan ordutegia pixka bat malguagoa da, 9 arte.
Gure anamaika arte.
Eduki dezake, baina bueno. Gero amak, beti ezagutu beharko du pasaitza, telefonoko pasaitza.
Patroia edo zenbakia edo dena delakoa.
Bai, edo zein momentutan erabiltzeko. Eta esaten dio bere semeari, beti dei guztiak erantzuteko. Ez usteko alde batera eta da...
Amak deitzen badizu, amaren telefono deia hartu.
Batez ere, amak edo aitak deitzen baldin badu, beti hartzeko obligazio aukiko du.
Beno, kontuntan WhatsAppa bidaltzen badu ere, WhatsAppa erantzun gutxienez. Diskretoagoa da baita ere.
Be, bueno, ez du gola zehaz mazizaten, baina pentsatzen dut ere.
Gu matizatu egingo dugu eta gure puntuak ere jarriko ditugu baita ere.
Gero ere, beste erauetako bat, ezingo duzu ikastetxera eraman.
Bale.
Ikastetxera zuzuaz, ikastera beraz, telefono beharrik ez duzu izango. Telefona etxean geratuko da.
Hasiera batean arrazoi.
Badu zentzurik.
Bai. Kasuak eta kasuak egongo lirateke, baina hasiera bueno. Batean ez legoke bat ere gaizki arau hau.
Gero, telefonoa puskatzen baldin baduzu, lapurtzen baldin badizute, edo nola ondatzen baldin bada, zuk ordaindu beharko duzu. Ez baduzu dirurik, zuk bilatu beharko duzu dirua lortzeko modua. Balantxo txikiak egin, edo horrelakoak dirua eskuratzeko eta konponketa ordaintzeko.
Etxeko lanak egin eta horren trukean zerbait eskuratu.
Ez dago bat ere gaizki, zuk puskatu duzu, zuk konponduko duzu.
Bueno, horren ongo lirateke maila ezberdinak baita ere, baina bueno, bai, aurre jarraitu ezagun, gauza gehiago esan behar direlako baita ere.
Vale, gero ere, ez duzu erabiliko telefono mugikorra eta honen teknologia gezurrak esateko.
Vale.
Gezurrak esateko, edo beste pertsona bati zerbait esateko, baina zuk bere aurrean esango etzeniokena telefonoaren bidez esateko.
Hau da, gauzak aurrez aurre esan eta zerabili telefonoak horretarako.
Edo, zerbait esan nahi baldian badiozu, baina aurrez aurre ez bazara usartzen esatera,
bai.
Ez zerabili telefonoa.
Vale.
Ez da zara ausartzen aurrez aurre esateko, telefono bidez ere?
Hau da, telefonarekin ez eduki misterioak, sekretuak eta horiek ez sustatzeko gehien bat.
Bazutan pasatzen da, jo, ez da, jo, eske esango nioke nik neska horri edo mutil
bueno, horri. Bueno, nerabea dira eta horrelako gauzak ere...
Bai, baina azkenean zuk hor oskol batean bezala gelditzen zara telefonoarekin, eta ez duzu ikasten hortik kanpora irteten. Da, bueno, da modu bat, ba, bueno...
Hortik ateratzeko baita ere, bai. Eta sozializatzeko baita ere.
Bai, bueno, gaineraz, nerabe estatubatuarrak euskaldurak baino asko zer irekiagoak dira, eta, bai,
vale.
hori nik esan dezaket.
Ba, bakoitzaren herrien herriko, bai, Noemi bertan izan da, eta badakiz zertaz ari den baita ere.
Gero hori, ez duzu telefonoa erabiliko, ba, edukazio txarreko pertsona izateko. Da. Beti, ere, modu honak, telefonoa bidez ere,
sustatu behar dira, eta bai.
Sustatu.
Bados, ados horrekin, bai.
Eta ez dituzu zure, osea, argazkiak atera ditzakezu?
Bai.
Baina ez hitzazu atera zure gorputzaren argazkiak, zeren ez dakizu
non amaituko duten.
Non amaituko duten eta bueno, zure bizitza ba pikutara bidal dezakete.
Gogoratu dezagun zer gertatu zen Deustuko unibertsitatean.
Bueno, gero hori izan zen
bai, buloa izan zela etzela izan.
Gezur bat, baina bueno,
baina bai, hortxe dago eta gogoan eduki zer gertatu liteken. Pasalitekelako, ezta?
Bai, eta gero ere amak esaten dio, ez duela zertan ikusten duen guztiaren argazkirik atera behar. Argazki gutxi bat, argazki eta bideoak, gutxi batzuk nahikoa dira, haizu, esaten dio, bizi ezazu esperientzia, ez denbora galdu argazkiak ateratzen, adibidez, bidai batera zoaz eta argazki, ez, itxaron, bat atera, zuk bizi ezazu esperientzia, zeren esperientzia horrek argazki baino gehiago iraungo dute zure buruan. Eta kontxo, horrek arrazoi puntu bat ere badu, zeren, askotan, zoaz oporretara, eusakin duna, tasten zara.
Argazkiaren bila zoaz.
Zoaz, argazkiak ateratzen, eta gero iristen zara hotelera gauan, ez du, guztia pasaut argazkiak ateratzen, eta benetan, enaiz eseri, eraikin horren aurrean edo parke horretan egon eta bizi hori ez sartzen zara argazkiak.
Noemi, zergin behar dugu postureoarekin.
Hori ezin da ja konpondu.
Ezin da konpondu posturare hon, Postureoa, hitza bera ere, esateko zaila. Beno, guazen zerrenda horretan aurrerago, badaudelako arau gehiago ama honek seme horri jarri dizkionak, ezta? Eta guk ere kontuten hartu beharko genituzkenak, bueno, edo behintza jakin zertan zari
garen. Bai, eta bueno, horrela, bueno, esaten dire, ba, jolasak erabili ditzak, oza, jolasetan ibiltzeko, ibili ditzakezu, baina izango dira, ba, bueno, itz joko, oza, itzekin jolasteko, puzleak, hau da, ba, pixka bat... tiroak eta autoak eta joko horiek alde batera utzi eta bueno nolabait ba ez joku ezigarrietana ba jolasteko baimena.
Bueno, estatu batutako moral bikoitz horrekin nahi sartuko, ni berez puntu honekin nitzateke sartuko benetan,
Bueno, auskalo. Ama guztiek ni gogoratzen naiz da nire ama eta gaztetxoak ginenean ere guztien amak esan zen, joku inderkiriazko joku hauek ez dakize bakize, eta nik ez dut ezagutzen, de oraindik amarik, osea, joku horiek horiek begionez ikusten ditu.
Hortan arrazoi duzu, baina beno, bai. Estatu batutatik gandatoz eta pintzekin hartu behar dugu, kakotxen artean sartuko dugu gauza guztia, baina beno. Beno.
Eta hori esaten dio amaitzeko, ba, bueno, eta sartzen baldin bazara, ba, arazoren batean edo lio bat egitzen baldin baduzu ezakize, haizu, telefonoak enduko dizut, eta akabo, gero, gu biok batera eseriko gara, hitz egingo dugu, arazoa konpontzen saiatuko gara, eta berri hasiko gara.
Kontua garrantzitsua da baita ere, hitz egitea zer gertatzen den, zer ezten gertatzen zerbait ulertze ez baldin badu, edo arazoren basortzen badio nerabeari, ba, berekin hitz egitea, gauza, handiago egin aurretik, ez? Elur pilota ziren txikia da, baina handitzen joan ezkero, adios.
Azken batean, osea, arau guzti hauek dira, arau ezigarriak, ez dira bakarrik mugatzen telefonoaren erabilerara, baizik, eta, bueno, telefonoaz gain, ba, aur hori, bueno, nerabe hori, ba, bueno, nolabait bide honetik, ba, eramateko...
Bideratu egin behar dugulako, ez?
Ba, arauak, ba, ematen ditu, eta, jo, neri oso interesgarria... iruditu zait. Bai. Nik uste dut nerabe guztiek arau hauek bete beharko lituzketela. Nerabek eta gazte.
Bai, moldatu da baita ere bakoitzaren bizitzari eta bakoitzaren desberdina delako. Baina egia da niri gehien gustatu zaidana da telefonoa ez da nerabearena, gurasoarena da, ark erosi da talkoa delako, eta zerbait gertatzen bada, erruduna semea dela. Edo alaba, kaso honetan berdin du.
Telefono batek ez du, badu bere kostua, diru asko balio du.
Gainera, kaso honetan iPhone bat eta sari gara, eta iPhoneak ez dira merkeak izaten.
Bosteun euroti
horregatik.
Gora, eta ez du. Nik hau erosi du, baina ez da zurea, nirea da nik ordaindu dut. Eta hori, oza, perfecto, perfecto iruditzen zait.
Bai, 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 gehien bat hori garbi usta, niri ere interesgarri iruditzen zait. Baina, bueno, hemen txutziko dugu, hau estatu bat ondan pasada, zuek ere, zuen semea labai jarritako arauak eta balin badituzte gurekin harremetan jarri, jakin ditzagun, hauetatik desberdina balin badira, gustura entzungo ditugulako, eta hemen ere plazaratuko ditugulako baita ere, hitz eta esaldi guzti horiek. Eta bueno, bitarte horretan, zuek mezuak bidali bitarte horretan, nik horri bat gomendatuko dizuet, beleurdina.com. Beleurdina.comen elektrobitxiak topatuko dituzue, zabor elektronikoarekin egindako elektrobitxiak. Benetan, zuen aurpegia, zuen gorputza apaindu nahi baduzue eta era freki batean nahi baduzue, benetan, zaborrarekin egindako elektrobitxiak dituzue. Eta norka egiten ditu? Noemik eta bere talde guztiak. Noemi, hurrengo astera arte.
Aio.
Frikia izateko momentua iritsi da. Lehiaketa martxan jartzera goaz. Astero, astero, izan frikia Euskaraz Lalopean, Martin Julianen kamisetak oparitzen ditugu. Eta aste honetan ere horix egingo dugu, baina lehenik irabazlea hautatu behar dugu. Eta badakigu irratiaren beste alde horretan jende asko zaudetela, batez ere astoretan erantzun piloa jaso ditugulako. Baina irabazlea bakarra izan daitekenez, aste honetakoa aukeratu behar dugu. Hori bai, lehengo asteko galderaren erantzunaren irabazlea aste honetan. Eta bueno, gehiago nastu baino lehen, Marlen Sánchez zuretzat da aste honetako kamiseta. Zurekin jarriko gara harremanetan eta etxera bidaliko dizugu kamiseta. Hori bai, besteok adi-adi astonetako galdera eri, gaurkoan ere oso-oso erraz jarriko dugulako. Enpresa baten bilagabiltza, enpresa baten izenaren bilagabiltza. Google-ek Lenovori saldu dion enpresaren izenaren bilagabiltza. Bi telefono kaleratu dituzte azken urtean, arrakasta lortu dutenak, eta Google gustora utzi duena, eta baita Lenovo bera ere. Eta garai batean, telefono haiek Hello Moto esaten zuten. Beno, astonetan frike izateaz gain, errezegia ere utzi dugu. Beno, parte hartu, WhatsApp bidez 6-6-6-6-6-0-0-0 zenbakira bidaliz mezu bat, edo gure sare sozialetako galderari erantzunez. Baina hartu parte eta irabazti izan frikia euskaraz kamiseta Martin Julianek oparitzen digun kamiseta dotorea. WhatsAppa 6-6-6-6-0-0-0 edo Facebook edo Twitter bidez ere parte hartu nahi baduzue, hortxe dituzu aukerak, edo emaila ere bai. Orain eten txiki bat abilduan eta laster gara bueltan.
Gipuzkoa Berrian teknologia pertsonen zerbitzura jarri nahi dugu. Gipuzkoako Foru Aldundiaren helburua da gure lurraldea teknologia berrien alorrean aintzindari izaten jarraitzea. Informazio eta komunikazio teknologien sektoreko enpresen alde lanean dihardugu.
Gipuzkoako Foru Aldundia, Gipuzkoa Berria.
Neguko Olimpiar Jokoak Sotxin eta Euskadi Irratian. Itziar, dana inglesez eizea jartzen, eh? Aber ba, Benito Lertxundi jartzeia zun.
Oso programa ona eta freskoa egiten ari zarete. Ja WhatsApp ez jari izut, baina ustut ez duzula jarri.
Aio, oantxe, Itziar alduntzenen saioa entzuten ator.
Kantu kontari.
Apa, Itziar.
Marcelina.
Guapa.
Zerbait esan aldezaket? Kantu kontari, egunero. Iruretatik lauretara.
Euskadi Irratia.
Fitok eta bere Fitipaldiek lan berria dute, zuzeneko lana grabatu dute, eta hauxe da lehenengo emaitza, bertatik jaso dugun, Cerca de las Vías.
Hay días que parece que nunca se va a apagar el sol y otros son más tristes que una despedida en la estación. Igual que nuestra vida, que cuando todo va bien, un día tuerces una esquina y te tuerces tú también. Esa telaraña que cuelga en mi habitación, no le quito, no hace nada, solo ocupa su rincón. Debajo de tus pies. Cosas no se ven. No le tengo miedo al diablo, no ves que no puedo arder. No hay más fuego en el infierno del que hay dentro de mi piel. Todo lo malo y lo bueno caben dentro de un papel.
Berriz, lasai, atzera aurrera eginez, gozatuz, errepikatuz entzun nahi baduzu, nahi eran, nahi duzuneran, eitb.comen.
Bideojokoen sektorea gero eta garrantzitsuagoa da, mundu honetan, mundu zibernetiko honetan, eta badakigu gurean Euskal Herrian zehar, ba proiektu ugari egiten ari direla. Kontua da, banan-banan zenbatzen hasteko zaila dela, baina bada proiektu bat lan honetan lagunduko diguna. Eta horregatik gaur gurekin Arantza Mariskal dugu, Ubik Mediatekako arduraduna. Gabon, Arantza.
Gabon.
Beno, zuek Minimap izeneko proiektua martxan jarri duzu, eta nik uste lan honekin, errazago egingo zaigula bideojokoak gure mapa honetan kokatzea, ezta?
Hori da helburua bentzat, bai, bai, bai.
Nola funtzionatzen du, zer da sortu duztuen azuek?
Ia, bueno, honek bide luze badauka, batez ere bideojoko munduan ari diren agentez berdinekin izandako gogoeta batzuk eta, bueno, bilera batzuk eta itzaldi batzuk eta aurrera eman ditugulako aurreko urteetan. Eta ondorio nagusi bat izan zen, alegia, ze bideojoko sortu diran Euskal Herrian jakiterik, ba, modu errexean ez da posible, eta modu zailean ez dakitan.
Oraindik zailagoa.
Hori da, hori da. Alegia, ba, galdetzen hasi eskero, ba, ez dagola ez datu base bat, edo iturri bakar bat, edo iturri batzuk hoien artean bildu eta informazio hori jasotzeko aukera, eta bar, eta horrek, ba, sortzen du, bueno, horrek Tabakaleraren ikuspegitik eta Ubik Mediatekaren ikuspegitik, bueno, galdera ikur desente sortzen zitzaizkigun horren inguruan gogoeta egiterakoan eta sektoreari baitare, eta orduan helburua izan zen, bueno, ba, hau balin bada dagon beharretako bat, eta honetan bai sartu gintezke gu Ubik bezala,
bai,
bagoazen oneri irtermide posiblea emango dion, emango lioken tresna bat edo proiektu bat aurrera ematera edo martxan jartzea, ez?
Datu base bat izango litzateke, ez?
Bai, eta ordun helburua izan zen, bueno, nola ingo dugu, nola jakingo dugu zein den mapa edo zein den egoera, ez da, mapak oso modan daude, ez da,
bai,
neurri batean sorkuntza hori irudikatuko diguna. Azken finean, datu base bat da, ez da, baina beste itxura batekin,
hori da, ez da datu base arrunt bat, esto bakarrik sartzen duguna, baizik mapa topatzen dugu, Euskal Herriko mapa bat dago, eta bertan, bideojoko ezberdinak leku konkretu batzuetan ikusi ahal izan ditugu. Oraingoz ez ditugu gehiegi ikusi, Arantza, hau zer da, sortzaile bakoitzak bere lana gehitu behar duelako datu basean, edo nola funtzionatzen du?
Bueno, iaz egin genuen lana izan zen plataforma hau martxan jartzearena, definitzearena, eta martxan jartzearena. Hori izan zen gure helburu nagusia, eta justo urte bukaerara iritsi ginen olapai ja sistema, prototipoa martxan jartzea. Orain, helburua da, ba, guztion artean, ba, proiektu parte hartzailea delako eta guztien parte hartzerik gabe honek aurrera egiterik ez daukalako, ba, sortzaile guztiek aukera daukate sortutako bideojokoaren informazioa bertan jartzeko eta nahi izan ezkero bideojokoa igotzeko baita ere. Ordun norberaren lana hor dago, baina guk orain bai egingo dugu Tabakaleratik alegin berezi bat modu errexenean edo iristen zaigun informazioa bertara igotzeko, eta just egun hauetan hasi gera pixkat lan hori bideratzen. Beti ere ez da errexen zaten horrelako plataforma batera hurbiltzen zarenean eta apenas informaziorik ez badago, ba, etzea gehiegi animatzen ez da.
Ez, normala da, bai.
Hori da, ordun, bueno, gu hasiko gera eta orain ja horrekin hasi gara. Egia da orain arte igotako informazioa sortzaile beraiek igotakoa dela, dagoen gutxi hori, baina guk orain alegin hori egingo dugu, espero dugu poliki-poliki jendeare animatuko dela. Eta era berean, proiektu oneri ez darez diogu eman edapen berezirik, orduan jakiten ez bada, ezagutzen ez bada, ez da erretxezaten, zerrigotzea ez dara. Orduan, orain horretan hasiko gera.
Esan duzu, gogoeta batetik dator lau guztia, enpresa ezberdinekin egindako gogoeta batetik dator, sortzaileek ze behar ikusten zituzten, edo ze gabezi ikusten zituzten Euskal Bideojokoaren merkatu honetan?
Bueno, gogoeta bat egiten dute eta nik uste dut errealitatea badela eta azken aldian gero eta gehiago nabarmatzen ari dena. Estatu mailan, Espainiar estatu maila kontutan izanik, Euskal Herria edo erkidegoa behintzat badela erreferente bideojokoaren sorkuntzan. Eta etzaiola ematen enbean beharreko garrantzia. Ez bertan eta eskanpora begira. Eta bai ikusten zan horri erantzun bat emateko moduan mapa hau egitea bazela. Ez? Hor kokatzen badezu ze sortzen den hemen, ba, ikusten da ze balore, ze volumen, ze neurrik, ze kalidadekoaren.
Garrantzia emateko baita ere, bakoitzaren lanari kasu
honetan. Hori da. Eta kontutan izan behar da, hemen ez degula planteatzen enpresak bakarrik sortutako bideojokoak igotzea, baizik eta edonork sortutako bideojokoak igotzeko aukera dagola. Eta horreken honek ere aberasten du, ze era berean horrek sektorearen ematen dio beste informazio importante bat, eta besteak beste da zenbat sortzaile diferente ari dien lanean.
Eta pertsona aktiboa baitare identifikatzeko eta behar ezberdinetarako baitare.
Hori da, hori da.
Horregatik garrantzia plataforma ezberdinetan zerbait garatuta ere bertan sartzearena, ezta? Hau da, mugikorretarako edo beste ordenagailurako sortu baduzu ere, zure itzena bertan ematea.
Hori da, hori da. Eta kontutan izanik, eta ikuspegi nolapait profesionala edo buruan daukaten entzat, kontutan izan honek informazio asko ematen dula sektoren ari den jendearen zat. Orduan zure burua hor kokatu nahi baduzu, horrek laguntza izu bisibilidade hori izaten, ezta? Baina nera berean, konturatzen bazera guk hemen bideojokoak mapeatu ditugu, eta ez pertsonak edo sortzaileak.
Bideojokoak, proiektu bukatuak.
Hori da, zeatik gogoeta hori eta eztabaida hori bai izan genuen mai gainean, eta printzipioz nolapait enpresatik datorren jendea edo norbanakoak badauka joera hori. Ez norbanakoak nolapait identifikatzera edo hori da. Eta guk Tabakaleratik ikusten genuen gure lan elementua sorkuntza lana bera dela, eta sorkuntza lanatik abiatuta egin behar gendula gure proiektua.
Orduan proiektua dira garrantzitsuenak, eta bertan lan egiten dutenak, baina proiektuari garrantzia eman da, ezta? Elementu bukatu horri.
Hori da. Eta honek ez dukentzen, ze badago atala, bertan atala badago, norbanakoen izenak eta txertatzekoa, eta honek ere gerora begira garapena izan dezake. Orduan, norbanakoak ere, beste garapen bat izan dezakete datu baso honetan baita ere aurrera begira.
Hasiera baten garrantzia eman diozue proiektu honetan emaitzei, hau da jokuei, bai. Eta gero datu de pertsona bertan lan egin dutenak eta hauek duten informazioa, ezta?
Hori da, hori da.
Kontua da, Augustea proiektu baten barnean sartuta dago, Tabakalaren barnean duzuen ubiken proiektuaren barnean dago, barkatu, jazta gizarra zaten ari naizen. Orduan eta hori askotan pasatzen da. Kontua da, otsailaren amaieran baitere bilera batzuk egingo dituzuela, mainguru batzuk egingo dituzuela, baitere sortzaileak elkartzeko, ezta?
Bai, guzti hori kokatzen dugu ubiken funtzioaren definizioaren barruan bideojokoren arloan, alegia. Argi daukagu bideojokoa estrategikoki kulturarloan bai edo bai kontutan hartu beharreko sorkuntza lan bat dela.
Bai.
Ikusentzunekoa da, garaikidea da, sorkuntzarekin erabat erlazionatua da, dago, interaktiboa da, orduan nolapait Tabakalera kultur proiektuan txertatzen da.
Kulturare badelako, bideojoko ere kulturare badelako.
Hori da. Gure ustez, ubiketik ikusten genduen liburutegi eta antzeko erakundeek ez diotela ematen izan beharko lukeen leku edo garrantzia. Beste sorkuntzarlo batzukin gertatzen ez den bezala. Eta bueno, hori hor egonik eta gure lehentasuna badela egiten ez diren arlo edo lan hoiek betetzea, ikusi genuen hau bazela gure lekua. Eta bueno, hortik abiatuta, besteak beste, Tabakaleraren proiektua kontutan izanik, Tabakalera bada sorkuntza garaikidearen inguruko gogoeta eta topaleku. Eta hori kontutan izanik, hilabete bukaerarako, 27-rako aurreikusi eta daukagu bideojokoaren atal honetan, alde batetik Minimat proiektuaren aurkezpen bat Donostian nolabait esateko bere momentuan Opleiren barruan egin gendun
Bilbon egin zenean,
leheneko aurkezpen txori justo prototipoa bukatu gendunean, espero dugu orain hilabete bukaeran informazio volumen haundiago batekin aurkezpen hori egin alizatea,
bai.
Eta aurkezpen hori aitzaki hartuta, eta Aimar Alonsoren gidaritzapean planteatu dugu alako gogo eta eztabaida informazio edo iritzi elkar trukaketa bat, bideojokoan, Euskal Herrian sortzen den bideojokoaren sorkuntzaren inguruan. Zein den egoera, ze behar dituzten, nola sumatzen duten, zeintzuk dian kezkak, pixkat topaleku edo elkargune hori izan, eta lan horretan edo eremu horretan ari direnek, eztabaida eta elkargune momentu bat izan dezaten.
Sukaldea izeneko espazio horretan egingo duzu, iriki berri den espazio horretan, Tabakalerako bulegoen ondoan dagoen espazio horretan, eta otsailaren 27an izango da, eta bertan esandakoa, minimapena aurkezpena eta gero mai inguru bat baita ere, ezta?
Hori da.
Hori izango da, egingo duzuena.
Abiatzeko.
Abiatzeko eta proiektua ezagutzera emateko baita ere.
Hori da, bai.
Bueno, gu ere antxe izango gara, informazio guztia irratira ekarriko dugu, eta beraz arantza, ba, bertan ikusiko dugu elkar, irilonen bukaeran, 27an, Tabakalerako bulegoen ondoako, sukaldea izeneko atal horretan.
Ba, bikain, postuko gara zuek ere, han ikustean.
Mila esker, arantza gurekin egotegatik, eta esandakoa, hilabete bukaeran ikusiko gara.
Aio, mila esker.
Nork esan du irratia 20. Mendean geratu zela. Zatoz irratia 2.0-ra edo 3.0-ra edo 4.0-ra. Egin bat gurekin, online bidez, podcastak erabiliz, app bidez eta betiko moduan FM-aren sintonian.
Abildua, edonolakoa zarela ere, Abildua. Zugan egokitzen den irrati saioa.
Amaika gainean ditugu eta gurtzen joan beharrean gaude. Halare, konpainia honean geratuko zarete, oraintxe albisteak izango dituzuelako gurean. Gogoratu halare, gure lehiaketa martxan dagoela eta aste osoa baino bi aste dituzuela parte hartzeko. Datorren astean, futbola izango dugulako Euskadi Irratian. Beraz, Googleek Lenovori saldu dion enpresaren izena baldin badakizu, bidali WhatsApp bat 688-666-000 zenbakira edo gure sare sozialetara. Beraz, badakizue, bi aste oso dituztuela, erantzuna asmatzeko eta gure lehiaketan parte hartzeko. Besterik ez, Abilduko lankideen partetik. Aio eta ongi bizi!
Sare sozialek atzera botatzen zaituzte? Telefonoa deitzeko bakarrik erabiltzen alduzu, eta internetera oraindik ordenagailu bidez bakarrik konektatzen zara? Aldatu txipa gurekin. Sartu zure hiztegian, post, tweet, hashtag, likes, follow, unfollow, eta nola ez, sartu baita ere zure hiztegian, Abildua.
Abildua, mundura konektatuko zaituen irratisaioa.